den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu ESG podcastu. Naším dnešním hostem je Jan Brázda, partner poradenské společnosti PwC. Vítáme vás tady.
Díky, taky vítám posluchače a díky moc za pozvání.
A od mikrofonu vás zdraví za Econews Martina Patočková a
Veronika Němcová.
A já se vrhnu do první otázky. Jako partner PwC máte, Honzo, mimo jiné zřejmě na starosti udržitelnost. A na LinkedIn profilu jsem si přečetla, že jste se nedávno začal soustředit na ESG agendu, kdy radíte klientům s jejich strategií udržitelnosti a s tím vlastně jak dosáhnout nějaké uhlíkové neutrality. To nedávno, to je vlastně jak dlouho se touhletou problematikou zabýváte?
Je to nedávno, už je to pár let. Byť mé kariéře je to teda ten menší zlomek zatím, bohužel teda. Už jsem nějaký pátek v poradenství, asi 17 let. Asi 3 roky zpátky jsem tuhle roli převzal a nějakým způsobem jde o koordinaci asi 3 nebo 4 týmů v rámci PwC, kteří se na tohle zaměřují. O tom se možná pak budeme bavit, co ty týmy konkrétně dělají. A jde o nějakou vlastně jakoby systematizaci toho, jak přistupujeme k tomu problému, nebo problému spíš k tomu, že ty oblasti ESG a udržitelnosti obecně pro klienty.
A vnímáte, jak se za tu dobu, co se tomu vlastně věnujete, to české prostředí nějak proměnilo, posunulo i to vnímání těch firem?
Já si myslím, že to mění jako velmi. Určitě jako jsme pozadu, třeba za západní Evropou, to asi tady všichni vědí. Nicméně i z nějakého empirického srovnání my jako PwC děláme každý rok takzvaný CEO survey, kde se ptáme všech generálních ředitelů, několika set v České republice na spoustu problémů, co je trápí, co zrovna řeší a tak dál. A několik otázek to máme na udržitelnost, takže máme hezký srovnání, jak se to po těch letech jakoby mění. A posledních asi 3 roky je to o 10% bodů ročně. Vlastně ta udržitelnost začíná jakoby rezonovat. To znamená, když se zeptáte toho CEO, řešili jste udržitelnost, řešili jste uhlíkovou stopu, řešili jste ESG strategii, tak nějakých jako 5 let zpátky tam vlastně skoro ani nevěděli, co to je. A potom jsme byli na 30%, kde jsme někde na 60%, takže fakt je to velký skokový navýšení, co se týče tady toho vnímání vůbec té české společnosti.
My se tady bavili, jenom ještě navážu jednou otázkou vlastně před podcastem, že často zapadá úplně ta původní myšlenka, proč se celé tady to cvičení dělá, tak možná bychom ji mohli připomenout.
Jasně, tak je to nějaký jako boj s klimatickou změnou, kdy se teda podíváme přímo na tu část E v tom ESG, ono to samozřejmě širší. Vždycky je důležitý si říct, co se vlastně stane, když ten boj úplně vzdáme nebo vůbec nebudeme dělat, jaký budou vlastně náklady toho nic nedělání, toho, že se opravdu ta planeta oteplí o 2-3 stupně, že jo, ve srovnání s tou preindustriální dobou a jaký budou náklady a nejenom jakoby té adaptace a změny životního prostředí, ztráta biodiverzity, ale i třeba nějaké globální migrace. Jo? Že to se myslím, že často zapomíná, že sice ty odmítači třeba tady toho trendu zapomínají na to, jako co budou dělat za 100 let, až semka přijde několik set milionů lidí z Afriky, protože už prostě tam nejde žít. Jo? A jak to potom jako budou řešit? To už bude asi pozdě.
Oni jo? Už nic, no.
Přesně ale tak, nebo jejich děti.
A naše
děti, jejich děti, jo. Tak to si myslím, že je důležitý, ale já si myslím, že spousta firm už jakoby vnímá, že takovej ten úzus, jakože ta Evropa je špatná, Green Deal je špatný, pojďme proti tomu bojovat. Za prvý to není jenom Evropa, vidíme, že ty závazky jsou už vlastně na celém světě, někde jsou víc agresivní, někde méně, ale opravdu to není jenom o Evropě, někde už jsou dokonce i jako třeba peněz do té dekarbonizace teďka víc v Americe už než v Evropě, takže vidíme, že ten trend je jasný a fakt je důležitý jako nezapomínat na tu původní myšlenku, proč to vlastně děláme. No.
A kde jsou třeba víc agresivní, jak říkáte, ty cíle a z jakého to vnímáte, jako, že mají razantnější cíle než
jasně.
Třeba Unie.
Já si myslím, že ta Unie to určitě jako započala, nebo minimálně nějaké státy v té Unii, potom teda ta celková Unie a ty ostatní se přidali, teď je hodně jede jako ta Amerika i Kanada, ale ty dekarbonizační závazky nebo nějaké net zero už samozřejmě mají i státy jako Indie a Čína, jo? Ty nejsou tak samozřejmě ambiciozní jako třeba Evropská Unie, ale taky tam jsou, což je jako hrozně důležitý a všechny ostatní ty menší státy se přidávají. Tam ještě k té rychlosti je potom taky důležitý ten způsob toho provedení, jo, jak se vlastně ta Evropská unie to má fakt jako jedno z nejpřísnějších, že jo, jak jednak má nějakou nejpřísnější taxonomii, jednak má teďka nejpřísnější, bude mít nefinanční reporting vlastně pro firmy, ale co je zajímavé na té Evropské unii, jak to vlastně ona ještě přelévá ty svoje požadavky na ty státy v okolí, jo, nebo na ty kontinenty. Můžete si možná myslet, že Evropská unie nikoho nezajímá, že to vlastně v tom globálním, ta ekonomika už není tak velká, ale není to úplně pravda. Já jsem byl zrovna nedávno, jsem byl v Turecku a viděl jsem, že dělají spoustu jako strategií, jakoby stát na dekarbonizaci jejich těžkých průmyslů a výroba nějakých kovů a podobně, které potom jdou na export. A já jsem říkal, tyjo, vy to máte hrozně systémově jako hrozně podchycený. Já jsem vždycky jako bral Turecko, jako že vám to je jedno a vy hrozně dekarbonizujete. Proč to děláte? A oni, no my se připravujeme na to uhlíkový clo Evropské unie, protože máme tolik XY exportu do EU a my víme, že když se prostě nebudeme snižovat uhlíkovou stopu těch výrobků a těch surovin, tak prostě o ten strh přijdeme. A jsem říkal, tyjo, to je fakt jako dobrý, to bych vůbec nečekal. Jo? A těch států je asi takhle víc, takže jako fajn, že ta Evropa vlastně něco jakoby započala a je vidět, že se to přelívá do těch ostatních států, což je super. No.
Vy jste říkal, že zájem těch firm vlastně rok od roku roste a můžete jenom říct, co je tím motorem? Je to to, že bude od ledna platit nová, teda přísná reportovací směrnice, nebo přísnější než je teď CSRD, anebo je to už ten tlak toho trhu, to znamená větší odběratelé chtějí po menších firmách vědět, jak jsou udržitelné a tak dále.
Je zajímavý, že z toho našeho PwC survey z letoška uvedlo 43% generálních ředitelů to, že ten hlavní driver je jejich vlastní přesvědčení. Což teda se mě trošku zdálo podobně jako průzkumy, vždycky kolik máte sexuálních partnerů, jo? Že vždycky se všichni snaží to trošku zlepšovat a pak ta realita je jiná. Jo? Já my teda vidíme jako empiricky, že ta hlavní motivace je trošku jiná. Já si myslím, že to je hlavně přístup k penězům, protože ty banky prostě už posílají reálně takzvaný ESG dotazníky, mají 25 stránek, možná i víc teďka ta poslední verze a jsou tam fakt těžké otázky a když na všechno odpovíte ne, tak zatím vám ta banka nic hlavu neutrhne a příští rok vám možná už dá trošku dražší úvěr a za 3 roky už vám nedá žádný úvěr. Jo. Takže ten tlak je tam jasný. A druhý velký tlak, který vidíme, je samozřejmě ta regulace, to jste zmínila správně, CSRD, možná k tomu se potom dostaneme. Ale třetí, který podle mě teďka je jeden z nejrychlejších, je pokud jste součástí nějakého mezinárodního dodavatelského baterského řetězce, nebo mateřská firma má nějaký svůj vlastní třeba net zero závazek, být čistě uhlíkově neutrální do určitého data, přenáší to na ten celý supply chain, dodavatelský řetězec, tak tam si myslím, že se to teďka velmi mění i v České republice, protože samozřejmě jsme součástí, naše firmy jsou součástí těch mezinárodních jako společností a matek a musí se nějakým způsobem tomu trendu přizpůsobit taky, jinak vypadnou z toho řetězce v nejhorším.
A má to už třeba nějaký jednotný charakter, co ty velký po těch menších chtějí, to znamená, nebo my co víme, takže každý dotazník je jiný, jeden má 100 stránek, jeden má, nevím, takže pro ty firmy, že z tohohle pohledu jako někde už tvrdí ty lidi, co se tomu věnují, že už pomalu nedělají nic jiného. Jak to vnímáte a jestli to třeba ta CSRD nějak teda jako, nebo ty standardy nějak jako učešou, sjednotí?
Určitě pomůžou v těch datech, protože s tím ty firmy nejvíc bojují i v rámci toho supply chainu jsou, že ty data vlastně ani nemají. Takže pak se těžko, jednak se těžko reportují, když je nezbíráte a jednak se o to hůř ještě snižují, když ani nevíte, jako když je neměříte. Jo. Takže to si myslím, že je jakoby velká změna, protože v tom CSRD to je celý o datech, v těch nefinančních datech a uhlíkové stopě a tak dál a je tam nějaká prostě víc jako harmonizovaná metodika toho měření, což potom pomůže. Co se týče těch dodavatelsko-baterských řetězců, tam to hodně souvisí s tím, jaký je ten závazek té mateřské firmy, jo, té společnosti. Hodně jich má už teďka takzvaný net zero. Tam je to hodně samozřejmě o uhlíkové stopě a dekarbonizaci a dost je zase explicitně jakoby daný, jaké jsou ty cíle, co se mění a co se má snižovat. Takže to si myslím, že tady spěje k nějaký standardizaci, proti tomu budou ale zase jezdí dotazníky od bank, když se třeba dívají úplně něco jiného. Takže jako souhlasím s vámi, že to je celkem teďka náročný pro ty firmy, hlavně pro ty lidi, protože těch lidí je nedostatek. Jo? To je taky potřeba si říct, že i kdyby ty firmy to chtěly do toho investovat, řešit to, tak najednou jakoby na trhu třeba v Čechách jako nenajdete jako stovky ESG expertů. Jo? Takže to je taky trošku problém. No.
A jak to třeba firmy řeší tohleto z vaší zkušenosti, právě ten nedostatek expertů, jako vychovávají si vlastní jako ze svých lidí většinou asi? Nebo?
Asi kombinace, buď si vezmou veškerou metodiku a všechno od svých matek a snaží se to nějakým způsobem jako som zorientovat a prostudovat, nebo si vychovávají svý lidi. Tam je otázka, aby to zase nebylo tak, že narazil jsem na jednu nejmenovanou firmu, kde jsem toho člověka se optala, proč vy děláte ESG? A on říkal, já dělám u nás všechny zkratky. A já se to znamená. znamená? No já jsem dělal GDPR, tak teďka mi dali ESG. A řekli, nauč se to a dělej to. Jo, tak to asi není ten jako nejlepší přístup, jo, aby tam byl lidi jakoby na zkratky a pak lidi zase na něco jiného. Ale spíš lidi, kdo aspoň trošku jako tomu rozumí, nebo tím žijou, nebo chtějí jako nějak něco trošku změnit. A no a ta třetí je samozřejmě, tak když nemáte už jinou možnost, tak si můžete vždycky najmout poradce. Že?
Máme zase takovou veselou historku vlastně z naší kolegyní, která teda skončila jednu práci, pak šla na úřad práce a dělá se vlastně jakoby kurz udržitelnosti, management udržitelnosti na VŠHT a chtěla na to nějakou podporu na úřadu práce, jakože si rekvalifikuje a tak. A mi říká, udržitelnost, co to je udržitelnost, to neznáme, to tady nemáme v tabulkách, ESG, no to už vůbec ne. Takže jako chápu, že na úřady práce to ještě neproteklo, je to jako trošku jiný level, ale vlastně jako ta poptávka a nabídka jako úplně se nepotkává.
Můžu jít k nám do akademie, máme ESG akademii, máme spoustu kurzů, takže rádi vyškolíme.
Dobře, my tam
přidáme.
No a když bychom se vrátili k těm firmám, když je nějaká firma nepolíbená prostě a teda cítí ten tlak jakoby z trhu, ať už od dodavatelů, od odběratelů nebo od bank, co byste jí jakoby poradili do toho začátku, jako co by si vlastně, jakých chyb by se vlastně měla vyvarovat nebo kde vůbec jako začít?
Asi je dobrý, aby si, než vůbec začne, aby si vůbec řekla, jaký má ambice vlastně v tom. Jo, je to nějaký to absolutní minimum, takový to je hodně takový to česká cesta, jo. Nejmenší náklad, nejmenší minimum, trošku to zavání greenwashingem a je to hezky vypadá, moc to nestojí, jo. Já to neodsuzuju, jenom říkám, že ta firma si fakt musí říct, jestli to je to, pod čem jde, a pak je samozřejmě možný kolem toho jako vymyslet nějaký to absolutní minimum, a nebo si říct prostě, já chci být nějaký trendsetter, chci do toho jít prostě naplno, chci to spíš jakoby tu udržitelnost brát jako příležitost, aby mi to třeba odevřelo nový trhy, podívám se na nový výrobky, služby, které by díky tomu mohla jakoby vyrábět nebo exportovat nebo dodávat, a vezme to nějak jako holisticky a podívá se třeba na to, jak ty věci vyrábí, kde je vyrábí, kdo jim je dodává, jo, a udělá si prostě nějakým způsobem ESG strategie, dá si nějaký ambiciozní cíle a plní je. Jo. A nebo je to něco mezi, jo, co si budeme povídat. Spousta těch firem se dívá na to, že by ráda něco udělala, ale nemá na to peníze, což je úplně validní argument, nechce to přenášet na koncový zákazníky, což je jako asi pak jediná možnost, kde na to může vzít. Ale zároveň třeba vidí, že jsou nějaký super dotační programy, které určitý věci podporují, tak jdou jenom tady do tohohle, protože se chtějí změnit, ale aby to bylo udržitelné třeba finančně pro ně. Jo. A v Čechách vidíme kombinace jako všech těch jako přístupů, jo, že těch trendsetrů jako tady není moc, ale co se jakoby mění je, že víc a víc firem, a možná tomu pomáhá i to CSRD paradoxně, který je hodně zaměřený na nefinanční reporting, neřeší moc jako takovou tu holistickou strategii, takhle ty firmy si říkají, tak když už tohle celý děláme a pár z těch otázek, které se tam reportuje, jakou máte roadmapu, jaký máte cíle, jak se tam chcete dostat, máte to ověřený třeba a tak dál, tak si to pojďme udělat, protože to asi dává smysl, jo? Takže to je taky jako hezký vidět, že se to trošku i mění, jo? Ten trend.
Mně ještě napadá, že to CSRD je jedna věc a pak je tady něco jako EU taxonomie, která je nějaký si klasifikační systém toho, co je vlastně udržitelný. Tam jsou nějaký už dva cíle, které musí firmy nějakým způsobem o nich reportovat. A od ledna vlastně přibydou další čtyři cíle. A ta taxonomie je asi pro ty firmy taky dost velká výzva, protože to, co oni zatím teda víme, je, že je to vlastně dost složitý, že vlastně je to zatím hodně živý i tím, jak se to pořád vyvíjí, přibývají ty věci. A často ty firmy třeba chybují v tom, jak se to vlastně vůbec vyloží, co mají vlastně s tím udělat. Jak to vnímáte a jestli třeba i tohleto teďka firmy řeší tu taxonomii, nebo ona to asi bude jako vlastně se překrývat částečně s tou CSRD směrnicí?
Časně, že to určitě překrývá. Ta taxonomie hodně tím, jakože už jako historicky vlastně byla nějakým způsobem i doporučena, aby se tím řídili ty finanční instituce, neměli to povinně, ale vlastně se tím začali všichni řídit a dívají se na to, tak se vlastně i do toho propisuje a pak se vlastně propisuje vlastně do jejich cílů i do jejich dotazníků a všeho. Takže vlastně kdo chce potom nějaký peníze, ať již od finančních zprostředkovatelů nebo kdo chce pojistit třeba nějaký nový aktivum, tak už to musí řešit i jakoby taxonomicky. A co je ještě důležitý, na to jsou už navázány částečně EU fondy a budou navázány všechny EU fondy do budoucna. Takže a my jsme jako velký příjemce EU fondů a spousta tady není vidět, ale vlastně veškerý, já nevím, infrastrukturní stavby, ať již správa železnic, jo, nebo ŘSD dálnice a jsou vlastně všechny z EU fondů a už nově budou muset být taxonomický. A tam si myslím, jako, že s tím trošku jako určitě budeme bojovat, protože je to velmi detailní ta taxonomie a není to jednoduchý jako říct jako binárně, je to taxonomický, není, musí se opravdu jít do těch detailů a třeba real estate je to, jo, stavíte nový dům taxonomicky, tak tam máte jakoby stovky požadavků až do třeba velikosti splachovací nádržky u WC, jo, a když máte i větší než je, takže plýtvání vody a celý ten projekt vám spadne, že není taxonomický, jo, takže to není tak, že by třeba z 5% jenom jakoby nebyl, jo, takže to je potřeba jako na to myslet hlavně dopředu a hlavně úplně změnit ten přístup jako k přípravě těch zakázek, protože se nebavíme, když plánujete novou dálnici, tak se nebavíte o jako jednom roku. Se bavíte třeba o desetiletí, jo? Takže je potřeba, aby se to opravdu velmi dopředu už začalo řešit i na těch třeba státních úrovních a nebo u těch státních firem.
A řeší se to už? Jak to vnímáte?
Částečně se to řeší. My teďka třeba prvotní projekt, co děláme, je železniční spojení Praha letiště a Kladno, který výrazně pomůže nejenom teda letišti, ale hlavně jako celým středním Čechům, že se lidi budou konečně dostávat kvalitním vlakovým spojením do centra Prahy. To byl vlastně první projekt, na který jsme dělali takzvaný klimatický prověřování infrastruktury z titulu nějaké EU taxonomie, protože víme, že ten projekt bude financovat jednak Evropská investiční banka, která se na to dívá, jednak třeba částečně EU fondy a potom nebo evropské peníze, EBRD a podobně. Takže takový první vlaštovky tady jsou, ale je potřeba, aby se na to dívaly všechny firmy od dopravních podniků a tak dále, vlastně všechny, na který to jako velmi dopadne.
A to znamená, když ten projekt jako nebude vyhovovat z hlediska taxonomie, tak jakoby nedosáhne na ty peníze potom, ano, z EU fondu. Mm-hmm. Takhle jako drastický to bude.
Přesně tak to je. A je to i třeba jeden z důvodů, proč EIB, což je velká finanční instituce, velmi levná, která nám tady financuje spoustu těch staveb, třeba už dost odmítná financovat dálnice. Prostě říká, hele, bohužel dálnice není taxonomická, můžete udělat taxonomickou, když to fakt uděláte jako super zelený, spoustu nabíječek a fotovoltaický panely po blokách a tak dále, ale je to fakt už těžký, takže spíš jakoby ne. To si dělejte ze svých vlastních veřejných zdrojů a my vám budeme financovat ty taxonomické věci.
To platí už teď teda vlastně jakoby i ty EU fondy jako a navázaný na taxonomii? Nebo,
část těch fondů už platí teď, EIB a tady ty velké banky už to řeší. Takže už teď nám na to peníze nedají.
Takže železnice jede.
Je budoucnost.
Jo, tak vlastně má vzniknout i nějaká ta rychlodráha vlastně jakoby směrem přesně na sever, takže ta asi bude jako z tohohle pohledu.
Nejenom na sever, ale i do Německa.
To by bylo hezké.
Snad se to dožijem. Dožijem. To už se připravuje. Taky ten projekt jsme dělali my, takže jo.
A ten bude taxonomicky vyhovovat.
Bude muset, protože jinak se na ní ty peníze neseženou.
Jasně. A třeba u té železnice to znamená, co tam stačí? Jako, že to je železnice, nebo jak taxonomicky vyhovět?
Tam je to dočasný, že stačí, že to je jenom železnice, to je stejně jak třeba s plynem, jo? To je jako binární, železnice teda, ale elektrifikovaná, jo? A do budoucna, až ta dočasnost vyprší taxonomická, tak potom už to bude muset být i jako materiálově taxonomický, jo? Takže z čeho se to staví, cirkulární ekonomika, ty materiály za kouhlíkovou stopu vznik a tak dále, tak dále. Takže už to bude
nám vyprší těžší dočasnost?
Teďka se přiznám, že z hlavy radši nevím.
A třeba vodíkový tratě potom, to bude asi taky jako z hlediska toho vyhovat. I když o vodíku jsme se tady bavili, že to ne...
Tratě spíš jenom vlaky, ne?
Vlaky teda myslím, pardon.
No, vodík to je obrovský téma, to bychom tady mohli jako hodiny sedět a jestli zrovna ve vlakové dopravě je to pravý nebo není. Ale jako určitě na nějakých specifických tratích, které teďka jezdí na diesel a mělo by se přejít velmi draze na elektrifikaci, tak je možný ten vodík jakoby zvažovat, ale vodík je taky o tom, že ho musíte mít v tom místě, musí to být zelený vodík, kdo ho vyrobí, z čeho ho vyrobí, za kolik ho vyrobí, je to fakt obrovský téma, rád přijdu na další podcast jenom o vodíku.
Super, musíme ho udělat. Připomeneme jenom, že vodík je zelený v extrémních plenkách u nás v České republice a asi nejenom tady, že?
Ale je to, ne, že bychom úplně nechtěli, ale my prostě nemáme ty přírodní zdroje na ty zelený obnovitelný zdroje, bohužel, zvlášť v zimě. prostě tady jako ty podmínky zatím nejsou. Nebo zatím prostě nejsou, pokud každý neakceptuje fakt, že bude mít doma větrnou turbídu.
Ještě v rámci ježí a udržitelnosti se často řeší problematika offsetů. To je taky taková jako oblast částečně, nebo probíhá kolem ní velká debata, jestli offsety ano nebo ne a jaké offsety, vlastně tvoří se i nějaká legislativa na úrovni Evropské unie. Jak se na to díváte vy? Vlastně i z toho pohledu, že některé firmy velké, třeba nevím, Nestlé, že jsme se tady bavili s ESG manažerkou, se od toho začínají odklánět.
Tak určitě není dobré jako celou svoji strategii udržitelnosti nebo dekarbonizace postavit na offsetech. Jo? Je vždycky dobrý to mít nějaký jako doplňkový nástroj. Vlastně, když ta firma se plně vykupuje offsetama a nic nedělá, tak to vlastně nic tím moc jakoby nevyřešila. Myslím, že jsou jako empirické průzkumy, kolik procent, je to velký procento těch offsetů vlastně vůbec nevede k tomu nějakým způsobem pomoc v té udržitelnosti nebo vlastně stahování toho uhlíku z té atmosféry. A ten trh s těma offsetama, vy jste to řekla, jako trpí nějakým nedostatkem transparentnosti, takže spousta jako různých nových jako ideí na světě, ať již z Evropské unie nebo celosvětové, jak to víc udělat transparentní a hlavně ověřitelný, aby to bylo povinný jakoby ověřitelný. A některé ty offsety jsou prostě neúčinný, jo? Že sice takový ten prvotní offset, co každýho napadne, pojďme vysázet stromy, ale takový to sledování, bude ten strom za 3 roky ještě žít, jo? Kdo ho bude zalívat, nebo co by se tam vůbec jako s tím pozemkem stalo, kdybych tam ty stromy nevysázel, jo? A tak dále. To už se jako úplně jakoby neřeší a pak přijde požár a ten vypustí ještě víc CO2, než ten strom za celý život jako vyrobí, takže teda zachytí. Takže to určitě jakoby není ten dobrý model. No. Já si myslím, že pokud se ty firmy jakoby chtějí offsetovat, jak to dělat, třeba děláme my jako PVC, my máme jako globální závazek net zero. Net zero mimochodem znamená, to je rozdíl mezi net zero a uhlíkově neutrální, že vy můžete offsetovat, až když úplně maximálně snížíte emise. Jo. Takže my teďka si to děláme tak, že veškeré naše emise ve skoupu 1, 2 a z dopravy offsetujeme, ale úplně to jakoby reportujeme bokem a zároveň jdeme strategii snižování uhlíkové stopy až na tu čistou nulu do roku 2030 a ty offsety nám vlastně jenom jakoby pomáhají, že se jako teďka vykupujeme, ale v roce 2030 už se dostaneme na ty cíle, abychom tolik těch offsetů nepotřebovali. Jo. To si myslím, že je to správný. Rozhodně není dobrý to jako netovat a ukázat nějaký jedno číslo s offsetem. Jo. To podle mě není jako to zavání trošku už greenwashing. V poslední době. No.
Jaký třeba využíváte offsety v rámci PVC?
My máme globální jakoby program právě, tuším, je to Aliance Leaf, kde doufám, že to je jedna z těch mála, která to má ověřitelný ty projekty a vlastně investujeme do ní a máme jakoby přímo zakázaný, že nemůžeme si jakoby konkrétně vybrat každá třeba země jako projekt, do kterého zainvestujeme, protože právě chceme jako vyloučit tady tu netransparentnost a ten greenwashing.
No pak jsou ty projekty, vlastně ty velké projekty, já nevím, třeba i teď v rámci COPu se vlastně řeší částečně offsety, mají se nalít vlastně nějaké peníze do zastavení deforestace do pralesů. Tam byly nějaké zmínky, že to vlastně půjde taky skrze offsety, tak je to vlastně, nevím, je ta problematika je prostě taková hrozně jako sporná, trochu bych řekla.
Ne, určitě, no, tak jak říkám, no, musí to být taky, jako jsou třeba projekty, jako třeba zachytávání uhlíku z atmosféry, jo, který jako určitě smysl dávají, tam teda zase nějaké ty technologické řešení jsou, oni jsou celkem pokročilí, ale jsou ještě velmi drahý. Myslím, že na té stupnici jakoby technické vyspělosti už je to na 7 z 10 a tam to jakoby dává jako smysl, jo, tam je to jako úplně jako nesporný, ale pak je spousta tady těch menších, kde jako myslím, že by se dalo jít určitě jako jinou cestou a lepší cestou, no.
A když jsme u těch nástrah, tak pro firmy existuje něco jako nějaké různé druhy certifikací a jedna z nich je SBTi, což budeme rádi, když nám to ještě vy přiblížíte, ale ve zkratce je to něco, kde se firmy můžou zavázat k nějakým jakoby dekarbonizačním cílům. Často to třeba dělají, proto i jeden z důvodů je, že právě přijde ta velká firma a chce, aby se k tomu ten jeho dodavatel zavázal, protože to ten certifikát zkrátka teda má taky nějak předcházet greenwashingu a tak dále, že to je ověřitelné. A firmy to často jakoby udělají, ale podle našich informací často vlastně nevědí, k čemu se zavazují, protože oni, když to pak jako nesplní, tak tam vlastně pak ten certifikát nemusí dostat, aby z toho vlastně jako, tam jsou tam určitá reputační rizika. Tak jak to vnímáte, jak s tím tyhle ty firmy vlastně umí pracovat, nebo mám pocit, že vlastně je tady jako velká neznalost, jo? Že zkrátka oni si řeknou, hele, tady nějaký certifikát, tak si to pořídíme a bude to jako OK, ale oni jako pak nedohlídnou to vlastně, že s tím jsou spojeni jako dost velký náklady na plnění toho, čemu se zavazují.
Ne, to určitě dobrá otázka, protože ty SBTI v Čechách za stolik jako rozšíření není. Možná si řekněme, co to je. To vlastně zkrátka je Science-Based Targets Initiative. Je to vlastně nějaký konzorcium neziskovek pod záštitou OSN, které si vlastně dali za cíl nějakým způsobem nezávisle verifikovat ty dekarbonizační plány vědecky, že jsou nějakým způsobem v souladu s cíly té pařížské dohody, to znamená oteplení planety o maximálně 1,5 stupně, maximálně 2 stupně, a nějakým způsobem to vlastně ověřuje ta celá jakoby mašinérie. Je to fakt jako složitý, je to náročný, to samotné ověření, jsme to jako v PVC a to jsme byli na to připraveni, nám to trvalo asi rok, dostat ten SBTI jakoby target ověřitelný.
Jako pro vás vyloženě pro PVC? Jako,
ano, pro PVC a to nic jako nevyrábíme, nemáme žádný komíny a tak dále, takže i tak jako je to celkem složitý. A takže i z toho titulu potom jdou hlavně ty velké firmy, ale velmi se to jako rozrostlo. Já jsem se díval minulý rok, tuším, těch SBTI cílů, nebo net zero SBTI, většinou je to spojený s nějakým net zero závazkem, to znamená čistě uhlíkově neutrální jako firma do roku 2025, 30, 35, to už je jedno podle těch ambicí, tak to mělo před rokem asi 2000 firm, letos to má, teď jsem se díval 6000 firm, jo, takže to jako velmi narůstá a hlavně se to kaskáduje, jak jste správně říkala, na ty subdodavatele. My třeba, když PVC máme globální PVC net zero, SBTI verifikovaný, to znamená, že pak to máme v Čechách, ale my v Čechách jenom naše firma má 600 dodavatelů a my v rámci tady toho závazku 50% z nich musí být SBTI. Jako, takže my to vlastně do roku 25, takže relativně celkem rychle. Takže my teďka jdeme po těch, je to teda 50% dollar spent, jo, není to, že by to bylo 50% těch 600, ale když utrácíme nějaký peníze, tak 50% těch utracených peněz musí být od dodavatelů, kteří jsou SBTI jakoby compliant. Takže my teďka jdeme po těch největších jakoby 20 a říkáme jim jako, že to po nich budeme chtít, proč to máme, proč to vlastně chceme, co pro to můžeme jako udělat, jak jim můžeme pomoct, jo, a vysvětlujeme. A není to vůbec jednoduchý, jo, protože jako samozřejmě jsou firmy typu T-Mobile, který je náš dodavatel, který to naštěstí má, ale pak je spousta dalších velkých, nebudu jmenovat, který to nemají a jsou to fakt složitý diskuze, který jako pak vedou i třeba k tomu, že pokud máme možnost, tak je budeme muset vyměnit za někoho, kdo to bude mít, jo, když bude třeba trošku dražší a tak dále. Takže je to zajímavé, jak se to kaskáduje zase tou ekonomikou.
A je to vůbec jako splnitelné pro ty menší, tak T-Mobile je třeba velká firma nebo vy, ale pro ty jakoby menší firmy, jak říkáte, když je to jako dollar spend, dobře, takže asi to nedopadne úplně na ty nejmenší, ale...
Jako splnitelné to určitě je, tak zvlášť pro ty, tak my jsme jako v odvětví služeb, jo, takže já si myslím, že tam je to jakoby vždycky jako jednodušší, jo, a když to, ale nejenom v odvětví služeb, jako když to mají firmy typu Apple, který jako vyrábí, ano, určitě to bylo extrémně drahý, to nějakým způsobem jako u nich splnit, ale jako splnitelný to určitě je, on to taky, to není jenom o tom, jako že by vám někdo dal nějaký hrozně přísný závazek, vy si ho dáte sama, jo. A jenom to musí být nějakým způsobem vlastně podložitelný, že se jednak k němu dostanete a že ty opatření, které děláte, on taky důležitý, on se to každý rok ještě reviduje, jo. A to je podle mě hrozně důležitý u těch cílů, to jsme si ještě neřekli, že hezky si dát cíl jako 2030 a pak když někdo 8 let nic nedělá, tak je to špatný, jo. A to přesně to SBTI nějakým způsobem podchycuje. A takže si jako rozhodně si nemyslím, že by to nebylo jako splnitelný, jo, když ty cíle jsou rozumný.
Ono asi i pro malý a střední firmy jsou tam nějaký měkčí, nebo je to nějaký osekaný, že jo, ty podmínky.
Ano, ano, jo.
No a v případě, když by to ta firma neplnila, tak tam je jenom jakoby reputační riziko.
No, ale to je
v úvozovkách nic jiného.
To je třeba u nás jako obrovský, protože no, my když jako my nic jakoby nevlastníme, u nás je to všechno třeba jenom o značce, o lidech a o značce a jakmile tu reputaci máte jenom jednu, jak jsme viděli tady, jako když se, já nevím, auditoval Enron a udělal se jedno Arthur Andersen jako jeden problém, tak prostě ta firma hnedka zkrachuje, jo, takže to si myslím, že je hrozně důležitý a u toho greenwashingu, a to není jako ve službách, greenwashing řeší hrozně banky, řeší ho hrozně teďka fast fashion, jo, kde to je jako úplně alfa omega. Takže já myslím, že to je jako velmi důležitý to jméno jako ztratit. Jo.
Ještě se vrátíme k ESG nebo vůbec k té problematice, kterou řešíte vy v PVC. Dá se říct, jakoby, co ta situace třeba nebo celá ta problematika znamená pro vás jako biznisově, jestli jste rozjeli, já nevím, nějaký vzdělávací kurzy nebo nějaký nový biznisy nebo se ubíráte prostě nějakým trochu jiným směrem vlastně?
No, my jsme to pojali celkem jako ve velkým. Dokonce náš prezident PVC jako globálně, my jsme asi 350 tisíc, takže fakt hodně těch poradců, řekl, že se nabere 100 tisíc lidí, kteří budou celosvětově, kteří budou řešit jenom udržitelnost, což se jako fakt děje. Jsme jako na tom treku, teď jsme někde na půlce. A jsou to, je to kombinace jako nových služeb, ať již, já nevím, měření uhlíkové stopy, přesně ten nefinanční reporting, nově budou povinněji jakoby audity potom těch nefinančních reportingů a těch uhlíkových stop. Ten můj tým třeba konkrétně, ten dělá hodně jakoby právě ty strategie dekarbonizace, ESG ratingy, jakoby těch služeb jako je hrozně moc a jenom v Čechách teďka dělá 50 lidí a nabíráme dalších 200 jakoby v průběhu dalších 3 let, takže jako je to extrémní jakoby trend. Nicméně jako v těch celkových číslech je to pořád relativně, nechci říct zanedbatelný, a jsou to jednotky procent jakoby našich, jako finančně jakoby našich služeb. A určitě se to mění a to ta Česká republika, ten trh je ještě celkem malej, ale když se podíváme třeba do západní Evropy, my hodně exportujeme odsaď, děláme třeba pro banky v západní Evropě, tak to jsou jako obrovský potom jako poradenský i mandáty. A to vůbec nemluvím o tom, co třeba děláme, já nevím, v Saudské Arábii nebo v Spojených arabských emirátech. Tam ty projekty o udržitelnosti jsou úplně o jiných číslech a je to taky z titulu, že tam samozřejmě mají na to peníze, ale hlavně nechtějí být jako vnímány do budoucna jako ekonomiky, co jenom jsou postavený na ropě a fakt proto jako aktivně něco dělají. No.
To je zajímavé, že to takhle jako vidíte, protože pak, když se člověk podívá teď do zpráv, jako co vycházejí v okopu, tak tam ty prohlášení zase těch představitelů těchto zemí nejsou úplně takový moc zelený, bych řekl.
No, ale ono je taky jako důležité si říct, co to je vlastně ta ESG, z čeho se to skládá. Jo? Protože tam je, když třeba vezmeme tu dekarbonizaci, kterou teda mimochodem si myslím, že ten největší impuls dekarbonizace v Čechách byla spíš energetická krize minulý rok, než sama jako ESG nebo Green Deal, což jako vůbec nevadí, protože hlavně jako, že se něco děje, tak všechny nový obnovitelné zdroje, jako udržet ty energy efficiency programy a tak dál, se prostě obrovsky rozjeli jako v Čechách skokově a i dotačně, takže na to jsou nový peníze evropský, takže to si myslím jako, že vlastně ten impuls byl trošku jiný, ale jako děje se to vlastně a souvisí to s tou ESG, jo. A to jsme tady ještě vlastně vůbec nezmínili, potom ty další jakoby trendy je vlastně v tom S a G, že jo, ta diverzita, inkluze a pay gap a podobně, a to se taky jako hodně začíná dostávat do hledáčku těch firm, jo, že hodně oni řešili to Ečko, protože to stojí obrovský peníze a prostředky, a to S a G teďka, a vidíte, že ta taxonomie a ta Evropská unie, taky to máš na druhým a na třetím teďka místě v pořadí, ale taky se to nějakým způsobem začíná řešit, tak bude to podle mě jenom jako akcelerovat.
No, vy jste vlastně i spoluzakládajícím členem Aliance pro bezemisní budoucnost. Od té se vlastně slibujete, co především právě v té dekarbonizaci?
Tak ta myšlenka prvotní byla, že jsem se bavil s jednou firmou, co je ve svazu průmyslu a dopravy a tehdy teda, a ta vlastně říkala, že by hrozně ráda jako byla tady ten, jako, ten trendsetter v tom ESG, ale že tam naráží prostě na tu zeď, že všechny ostatní firmy nebo většina z nich tehdy jako je proti tomu trendu a chtějí ho zpomalit, jo, a tak dál. A ona říkala, tak jako mě to nebaví tady, já chci jako něco, kde budu moct jako uskutečnit tady ty své vize. Tak nás vlastně napadlo, jo, spolu tehdy s Komerční bankou, s Čezem, s McKenzie, teďka ještě s Monetou, s Unipetrolem, těch firm už je tam hodně, založit tady tu alianci, kde si budeme jednak jako vyměňovat jako nějaký best practice zkušenosti, dokonce i plánujeme nějaký třeba výlety jako do Německa na ty, aby se fakt jako ošahaly i ty technologie, aby se ty firmy toho nebály, jo, že to fakt jako funguje, jo, že se reálně jako nahradilo třeba v tom vysoce energeticky náročným průmyslu nějakým způsobem ta technologická řešení. A potom i působit nějaký jako třeba jeden hlas i vůči té vládě, jo, protože ona často i třeba jako ani neví, jaká má být naše pozice jako České republiky, protože ten průmysl je roztříštěný, takže to je jakoby další možnost, jako co bychom rádi, a potom i vůbec nějaká edukace jakoby navenek. Já myslím, že ta edukace je hrozně důležitá v České republice a to si myslím, že i třeba, kdybyste se mě zeptala na to, jak já si jako přispívám ty ESG, tak já si to tady můžu říkat, jak já nevím, jezdím do práce vlakem, což jezdím, nebo na kole a tak dál, ale myslím, že tahle daleko důležitější je, že prostě tady si přesně povídáme stejně jako vy a nějakým způsobem pak někdo poslouchá a říká si, aha, tohle je možná zajímavý, to proč to jako neskusit, jo, a tak dále. To si myslím, že je taky cíl tady té Aliance pro bezemisní budoucnost.
Máte, myslím, velkou pravdu v tom, že ta edukace je extrémně důležitá ještě vzhledem k tomu, že ten stát se té edukaci vlastně moc nevěnuje, nebo spíš vůbec. Tak možná na závěr, jestli byste mohl shrnout, probrali jsme tady CSR, taxonomii, jenom ještě připomenout na závěr vlastně ten cíl, jsme si řekli, proč se to dělá, ale co to třeba těm firmám může přinést? Jasně, dekarbonizace obnáší nějaký náklady, ale vlastně co to může přinést té firmě jako do budoucna? I možná, ta pozitiva teda.
Jasně, no. No a teď jsi možná přivedla na myšlenku jako jedna historka, když jsme se bavili s jednou nejmenovanou firmou, která dodává nejmenované kovy do automotiv v České republice. A když jsem tam vytáhl před dvouma rokama jako problematiku ESG, tak jako fakt nebudu opakovat ty sprostý slova, ale připadal jsem si jako podobný prodejce nějakého pojištění. A fakt jsme byli skoro jako vyhození jako jo, s tím tématem. No a to není, to není ten point ty historiky, ten point je, že před rokem přišli, nebo před půl rokem a říkali, no za náma teďka přišla nejmenovaná německá automobilka, který dodáváme a říkali nám, že ten nejmenovaný kofi máme dodávat o třetinu s nižší uhlíkovou stopou, jako jinak, že ať se s nima rozloučíme, jako co to jako je a říkali, no a to je přesně ono, co jsme vám snažili se před rokem a půl jako vysvětlit. Jo. Takže i ty jako zarytí odpírači, když prostě vidí, že ztrácí biznis, tak jako v tomhle začínají něco dělat. Jo. A to si myslím, že, jako, že je hrozně důležitý, že to fakt není jako, že jo, teďka je tam nějaká regulace jo, a tak dále. Už to prostě v té ekonomice je. Takže to je spíš jako hrozba, než příležitost. Zatím té příležitosti asi pořád myslím, že ten trend, a to si myslím, že vůbec jako v Čechách nemáme nějak jako strategicky podchycený, abychom se svezli na tom trendu a začali třeba jako vyrábět a dodávat jakoby ty služby, když teda pominu poradenství, jo, ale jakoby ty výrobky třeba, který ten svět nebo ta Evropa chce. Jo. Já si vždycky vzpomenu na to, kdo v Americe jako nejvíc bohatl na té zlaté horečce, na té zlatokopecké. To nebyly ti zlatokopové, to byly prodejci krumpáčů. Mm. Jo? Protože ti to tam prostě dodávali bez rizika furt všem. Jo? A já si myslím, že to je stejný, jako když třeba u zeleného vodíku, že jo, který vyrábí elektrolyzéry hlavně, což je relativně jako jednoduchý zařízení, nebo jednoduchý, když už ho umíte, ale v Čechách ho nikdo neudělá. A ten Siemens nebo ty německé firmy, co ho dělají, tak jsou na dva roky vyprodaný. Jo? Takže ta cena prostě roste nahoru a tak dále. Proč jako v Čechách jako nezačneme vyrábět? Jo? A takových příkladů jsou jako spousty. A my tady ty podniky na to máme, jo? A jako, a ty zkušenosti jako historický. Jo? Takže to si myslím, že jako hrozně jako důležitý. Jo? To sami můžeme říkat s jádrem, malý jaderní reaktory a tak dále do budoucna. Prostě tady pojďme udělat nějaký Center of Excellence a pojďme to exportovat. Jo? To si myslím, že jsou ty příležitosti jako toho Green Dealu, který bychom měli ještě možná víc jako těm firmám ještě jako vštipovat do paměti, že to je fakt jenom že to je i jako příležitost a nejenom nějaká jako regulatorní otrava.
Novodobé krumpáče.
Přesně tak.
A tak je zvláštní, že to ty firmy jako nevidí, nebo že jako necítí tu příležitost. Jako, tak nějak z podstaty toho biznesu, když přece podnikají, tak jako musí vyhledávat příležitost.
No, já zase jako, my jak s těma firmama se jako potkáváme, já zase někdy jich až to jako lituju, protože že oni mají covid, jo, pak skoro zkrachovali kvůli cenám elektřiny, pak měli válku, pak se jim prostě dodavatelský řetěz rozpadl, jo. A teďka tady někdo zase přijde z dětí. Jako nemají to fakt jednoduchý, jo, zase jako nemůžeme to vidět tady z pragocentrické bubliny, z veganské kavárny, jo, ale
pravda,
někdy dobrý na tu Ostravu, na to Ostravsko, nebo včera jsem byl v Sokolově, Sokolovské uhelné, jako fakt dojít a fakt se bavit s těma lidma, jako není to jednoduchý, ale jako se klubou dolů před těma, který si řekli, ale jako pojďme to změnit, pojďme v tomhle něco udělat a vidí jakoby nějakou tu vizi, že tím jednak teda někomu pomůžou, ale jednak hlavně zajistí, že tady za 30 let ještě pořád ta firma bude a bude ještě větší. No.
A konec konců to překonávání překážek k tomu biznisu tak nějak jako přirozeně patří.
Přesně tak.
Tak super, Honzo, děkujeme moc za rozhovor.
Taky děkuji moc za pozvání.
A vám, vážení posluchači, děkujeme, že jste nám po celou dobu věnovali pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Díky a naschledanou.
Naslyšenou.